21-ші бүлік. Алар Иерусалимға яқынлашқанда, Зәйтүн тауындағы Бәйтфәги ауылына келгеш, Ғайса екі шәкіртін жіберді һәм:
«Алда көрініп тұрған ауылға барығыз. Шунда уқ бәйдәге ана ишәк белән яш ишәкне күрерсіз. Аларны бәйдән ышқындырып миңа китерегіз. Кімдә булса берәр нәрсә әйтсә, аңа алар хужаға кирәк дип әйтегез. Һәм ул ишәкләрне шунда уқ җибәрер»,
диде. Бу пәйгамбәр аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды.
«Сион кызына әйтегез. Менә патшаң сиңа килә. Ул юваш. Ишәккә, тайга, камыт кигезелгән ишәк баласына атланган».
Шәкертләре барып, барында Гайса кушкан чәшләделәр. Баласы белән ишәкне алып китерделәр. Үз киемнәрен ишәкләр өстенә салдылар һәм Гайсаны ишәккә атландырдылар. Зур халык төркеме киемнәрен юл өстенә җәйде. Башкалар исә агач ботакларын сындырып юлга салдылар. Гайсаның алдыннан һәм артыннан килүче зур халык төркемнәре:
«Давыт улына хошиянна! Раббы исеме белән килүче мөбәрәк! Күкләрдә хошиянна!»
дип кычкырдылар. Гайса Иерусалимга килеп кергәч, бөтен шәһәр кузгалды.
«Кем бу?»
дип сораштылар кешеләр.
«У Гайса, Галилеядәге Насарадан пәйгамбәр»,
дип җавап бирде халык. Гайса, Аллаһы йортына кереп, барлык сатучыларны һәм сатып алучыларны куып чыгарды. Акча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәрчен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Гайса аларга әйтте:
«Изге язмада минем йортым дуга кулу йорты дип аталыр дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндерәсез».
Аллаһы йортында Гайса янына суқырлар һәм аксаклар килде һәм ул аларны савыктырды. Ләкин баш руханиларның һәм канунчыларның, ул эшләгән искиткеч эшләрне һәм балаларның Аллаһы йортында «Давыт улына хошиянна» дип кычкыруларын күреп, ачулары чыкты. Алар аңа әйттеләр:
«Аларның нәрсә әйтүләрен ишетәсеңме?»
«Әйе»,
дип җавап бирде Гайса.
«Сез балалар һәм нарасылар авызыннан син үзеңә мактау чыгарттың» дип язылганны әллә укымадыгызмы?
Гайса аларны калдырып, шәһәрдән Бәйтәниягә китте һәм төнне анда үткәрде. Иртә белән шәһәргә таба юл тотканда, Гайсаның карыны ачты. Юл буендагы инжир агачын күреп, ул аның янына килде. Әмма яфрактан башка берни тапмагач, аңа:
«Бер кайчанда җимешең булмасын»,
диде. Һәм шунда уқ инжир агачы құрып түшті. Мұны күріп, шәкіртләренең исләре китті.
«Ничек алай кинәт кенә инжир агачы құрып түшті соң?»
деп сұрадылар алар.
«Сезгә хақ сүз әйтәм. Ышансагыз һәм икеләнмәсәгез, сез мин инжир агачы белән эшләгәнне генә эшләп калмассыз, әммә бу тауга күтәрелеп диңгезгә ташлан дип әйтсәгез дә шулай булачак. Һәм дуғағызда ни генә сорасагыз да, әгәр ышансагыз, алырсыз»,
диде Гайса. Гайса Аллаһы йортына кереп, анда йөрәткән вакытта янына баш руханилар белән халык аксакаллары килде.
«Син боларны нинди вакаләт белән эшлисең? Андый хокукны сиңа кем бирде?»
дип сорадылар алар.
«Мин дә сезгә бер сорау бирәм»,
диде аларга Гайса.
«Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә боларны нинди вәкаләт белән эшләвемне әйтермен. Яхияның суга чумдыруы кемнән булды? Күктәнме, әллә кешеләрдәнме?»
Алар үзара:
«Әгәр күктән дип әйтсәк, ул әни өчен сез аңа ышанмадыгыз» дип сораячак. «Ә инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне нишләтер? Алар бит барысы да Яхияны пәйгамбәр дип исәпли»,
диештеләр. Шуңа күрә алар Гайсәгә:
«Белмибез»,
дип җавап кайтардылар.
«Алай булгач, мин дә сезгә боларны нинди вәкаләт белән эшләвемне әйтмим. Ә менә бу хакта сез ни диярсез? Бер кешенең ике улы булган. Беренчесе янына килеп, ул әйткән: «Улым, бүген йөзем бакчасына барып эшлә әле». Тегесе: «Теләмим», дип әйткән. әмі біраздан кері ойлап кеткен. Атасы екінші ұлы янына келіп шуны оқ әйткен. Анысы ісі барам әфендім деп әйткен, әмі бармаған. Аталарының иқтиярын қайсысы өтеген.
Біріншісі?
Деп жауап берділер, тігілер.
Ишаныңыз, Аллаһы патшалығына салым жиюшылар һәм фәхишәләр сездән алда керәчәкләр. Чөнки Яхия сезгә тәкъвалык юлын күрсәтергә дип килгән иде, әмма сез аңа ышанмадыгыз. Ә салым жиюшылар һәм фәхишәләр аңа ышандылар. Сез моны күреп тә барыбер тәүбә итмәдегез һәм аңа ышанмадыгыз. Хәзер икенче гыйбрәтле хикәяне тыңлагыз. Җир биләүче бер кеше булган. Ул йөзен бакчасы утырткан. Аны қойма білән әйләндіріп алған, үзім-үзі үшін шықыр қазыған, бақшаны сақлау үшін манара тұрғызған һәм бақшаны үзім үстірішілерге қуллану үшін беріп, үзі шит яқларға кетіп барған. Оңыш дияр уақыт жеткәш, үз үлішін алырға деп, үзінің қызметшілерін жіберген. Әмә үзім үстірішілер қызметшілерін тұтып, бірсін қинағаннар, башқасын өтіргеннер, үшіншісін ташлар атып өтіргеннер. Хожа тағында көбірек қызметшілерін жіберген. Әмі олар білән дә шулай ук эшләгәннәр. Ниһайәт, улыма хөрмәт күрсәтерләр дип уйлап улын җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хуҗаның улын күреп бер-беренә: "Бу варис. Әйдәгез аны үтерик һәм аңа каласы мирас безнеке булыр" диешкәннәр. Алар аны тотып, йөзем бакчасыннан алып чыгып үтергәннәр. Шулай итеп, йөзем бакчасының хуҗасы әйләнеп кайткач, бу йөзем үстерүчеләр белән нәрсә эшләр?
Ул яуыз кешеләрне кытышкыш рәвештә үтерер дә йөзем бакчасын башка йөзем үстерүчеләргә кулланырга биреп торар. Болар инде хуҗага тиешле эшне вакытында бирәләр.
Дип җавап бирделәр алар.
Ә сез изге язмада төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды. Бу Раббы тарафыннан эшләнде һәм безнең алда гаҗәп нәрсә дигәнне укымадыгызмыни?
Диде Гайса.
Шуңа күрә мин сезгә әйтәм. Аллаһы патшалыгы сездән алынып, аның җимешен китерүче халыкка биреләчәк. Бу таш өстенә йыгылган һәр кем шелпәрәмә киләчәк. Ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сытачак.
Баш руханилар һәм фарисиләр Гайсаның гыйбрәтле хикәяләрен ишетеп, аның үзләре хакында сөйләвен аңладылар. Алар Гайсаны кулга алырга теләделәр, ләкин аны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыктылар.